Teď už vítáme čtvrteční předpolední hosty. Sotva se za nimi zavřely dveře, už jsme na ně rozsvítili červenou barvu, ale myslím si, že je to v pořádku. Mikrofony běží a jsou namířeny k Jindřichu Krásovi a Pavlu Nutilovi. Pánové, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit o expedici, která nese název s Karlem Čapkem krajinou Roalda a Munzena. Už jenom ta souvislost mi přijde hodně zajímavá. Když jsem poprvé o té akci slyšel, tak jsem zpozorněl. Dali jsme se tak nějak do kontaktu a ještě předtím, než jste na expedici vyrazili, už jsme byli domluveni, že dneska do vysílání přijdete. Začněme úplně od píky. Ten nápad, ty souvislosti. Jak jste na to přišli? Souvislost mezi Čapkem a Amundsenem. Pane Krás.
No tak já začnu tím, že jsme cestovatelé, severští cestovatelé, rádi se pouštíme do neobydlených oblastí, rádi putujeme na sever. A já když někam jedu, tak se ptám, jakou to má souvislost, jaký to má přesah, byl tam nějaký krajan, byla tam nějaká významná osobnost, jak to ta osobnost viděla svýma očima, jak to uvidíme my. Tak jsem trochu pátral a zjistil jsem, že to byl před 80 lety Karel Čapek.
Před 80 lety, to je kulaté číslo a i k Amundsenovi se pojí kulaté číslo, je to tak?
Přesně tak, Amundsen tam putoval na Hartangi vidě celkem dvakrát. Ta jedna výprava skutečně se odehrávala před 120 lety a on při té jedné cestě málem zahynul, skutečně se svým bratrem tam putoval. Měli poměrně náročné podmínky a naštěstí to dopadlo tehdy dobře.
Mm-hmm. O jaké ploše nebo o jakém místě na země kouli vlastně mluvíme? Říkáte, že jste byli za severním polárním kruhem nebo před ním ještě? Jak to bylo?
Neříkáme.
Neříkáte.
Je to střední Norsko.
Ano.
Není to za polárním kruhem, nicméně podmínky v té oblasti, je to náhorní plošina, je to nějakých 1400 až 1700 metrů přibližně, čili v kontextu polohy na zeměkouli plus té nadmořské výšky, tam panují arktické podmínky.
Mhm. Jak se o expedici dozvěděl Pavel Nutil?
No, tak Pavel Nutil v podstatě tu expedici vymyslel. Nevtisklý ten podtitul za Čapkem a Amundsenem, ale Pavel Nutil seděl u sebe doma v kuchyni a přišel k němu jeho dlouholetý kamarád Richard Štibic. A protože Pavel Nutil tam před dvěma lety byl už v této oblasti, ale v létě a celou tu národní plošinu prošel, tak zatoužil potom jí přejít i v zimě a padl tehdy ten nápad právě uskutečnit ten zimní přechod.
Mm-hmm. To je hezké, jak si onikáte. Mluvíte o sobě samozřejmě.
Mluvím samozřejmě o sobě, no.
Abychom řekli posluchačům.
Protože jsme se domluvili my dva s Richardem a scháněli jsme k sobě další parťáky a oslovil jsem potom tím pádem svého kamaráda Jindru Krásu, o kterém jsem věděl, že taky koná výpravy tohoto typu, tak se zrodilo tady ta trojice lidí, kteří potom uskutečnili tady tu expedici.
Co jste se dali hezky dohromady, to jsem ani nevěděl, že vy jste to vymyslel a že pan Krása se vlastně přidal s tou myšlenkou Čapek a Amundsen na tom místě. Bylo to tak?
No, on to byl složitější, on to vymyslel a já to vymyslel. Každý jsme to vymysleli nezávisle na sobě, akorát on mi teda zavolal, to je pravda. No. Ale já jsem chystal ten výlet do těch míst také. Samozřejmě sám jsem mohl cestovat, ale ještě raději cestuji s parťáky a tím pádem to všechno bylo jednodušší. Mm-hmm.
Takže nějaké zkušenosti z minulosti oba dva máte s těmi severními kraji?
My jsme se vlastně poznali tak, že jsme oba kdysi někdy absolvovali výpravu s českým polárníkem Mírou Jakešem. A protože tento Míra Jakeš každý rok dělá v Praze takové setkání svých příznivců a účastníků svých výprav, tak na jednom tomto setkání my jsme se dva poznali a slovo dalo slovo a od té chvíle jsme jako podnikli jsme některé výpravy v České republice v zimě a pak teda tím jsme se dostali tady k tomuto cíli na tu Hardanger vidu.
Musím říct, že vy osobně, co jsem si o vás přečetl, tak máte rád noční přezimování ve stanu, nebo je to přesné?
Dá se to tak, vzdáleně se to tak dá říct. My zkušenosti s outdoorovými aktivitami začaly ve skautu. Já měl to štěstí, že po roce 68 jsem byl akorát přesně v tom správném věku, kdy mě oslovilo skautský hnutí. Tím jsem se dostal k táboření ve volné přírodě. Pak byl skaut rozprášen a já jsem zůstal u toho už, že jsem jezdil na čundry, pak jsem začal jezdit do hor, do zahraničních a začal jsem jezdit i v zimě a tím jsem se dostal k zimnímu táboření a vůbec s těm pobytům venku, tak jako já už mě je 58 let, takže prostě musím to dělat pořád. Kdybych na chvilku přestal, tak už bych se k tomu nevrátil. Takže se snažím pořád tyto aktivity provozovat a každý rok teda někam vyrazit.
S Čapkem krajinou Amundsena, to je projekt, o kterém bude řeč v dnešním vysílání předpolednem v Českém rozhlase Plzeň. Za okamžik se dozvíme, jak ta expedice probíhala a jaké bude mít v uvozovkách následky. Jindřich Krása a Pavel Nutil přišli vyprávět o expedici s Karlem Čapkem krajinou Roalda Amundsena. Abychom posluchače zasvětili i termínově, tak kdy ta expedice probíhala, kdy jste se vrátili, kdy jste odjížděli?
Odjížděli jsme, jestli se nepletu, 11. března a vraceli jsme se 20. března.
20. Takže 11.
20. dnů nebo 11.
Co bylo potřeba všechno připravit? Myslím si, že minimálně jste si vybrali tu správnou trasu, která bude pro tu expedici nejvhodnější, nebo?
No, bylo třeba napřed se domluvit na termínu, což je docela důležité, protože ten vývoj počasí a výška sněhu, že jo, je docela zásadní tady pro tu expedici. To jsme se pak nakonec shodli, měli jsme asi tři varianty, pak jsme se shodli tady na té variantě březnové, pak bylo třeba připravit způsob dopravy, tam jednak dopravy do Norska, potom hlavně dopravy do toho místa startu. To díky Jindrovi potom se podařilo sehnat kamaráda, který nás tam dopravil dodávkou, takže jsme měli perfektní servis tady v tomto. No a pak samozřejmě bylo třeba připravit a doladit veškerou výbavu od stanu počínaje přes věci na spaní, vaření, protože to je poměrně důležitá věc v těch zimních podmínkách vaření, protože veškerou vodu vyrábíte ze sněhu, takže spolehlivý vařiče, lyže, sáně, polární, všechno prostě tady to, tak to jsme věnovali poměrně dost úsilí, i, řekl bych i peněz, jo, tak pak se to zpětným pohledem se ukázalo, že ta výbava byla perfektní, že jako nic vlastně nám nechybilo.
A že jste byli dobře připraveni.
Že jsme byli připraveni dobře na to. Akci.
Mě tak napadá s těmi saněmi nebo lyžemi nebo s tou výbavou, to jste se vešli do jedné dodávky ve třech lidech?
No, bylo to tak. Já jsem právě, když jsme řešili dopravu a vzpomněl jsem si na kolegu Marka Šimíčka, kterému takto děkuji, že nás podpořil, byl vlastně druhý tým zajišťovací. A to nám umožnilo samozřejmě jít i, nebo nechat se vysadit v místech, která normálně nejsou přístupná veřejnou dopravou, a tudíž jsme tu výpravu mohli realizovat v místech, kam nemůžete dojet vlakem ani autobusem. To byla velká výhoda. A jedna z úvah, kterou jsem právě při té přípravě měl, byla skutečně ty týmy dát dohromady, odzkoušet tu velikost saní plus vybavení. Nakonec se ukázalo, že to není potřeba, že to je nadbytečný požadavek, nicméně i toto jsme řešili, že se vám saně, lyže, ale i ty velké bágly plus bágly na ty saně musí do té dodávky vejít.
Tak nakonec to dobře dopadlo, ta logistika dopravy a dopravení na start. Měli jste nějak předem rozplánováno, co který den chcete stihnout, abychom měli představu, kolik těch kilometrů jste nakonec urazili přes tu náhorní plošinu Hardangervidda?
My jsme měli vymyšlenou plus minus trasu, to znamená bod A, bod startu, a bod B, bod cíle. Mezi těmito body jsme měli vytipováno, že by to mělo být asi tak 115 až 120 kilometrů a očekávali jsme na základě svých minulých zkušeností, že průměrná rychlost postupu bude takových 20 kilometrů denně, takže těch 6 dnů postupu. A to bylo v podstatě asi tak všechno, co jsme měli naplánováno. Měli jsme jeden rezervní den kvůli tomu, kdyby se stala nějaký problém s výbavou nebo třeba problém s počasím, který by nás zabraňoval postupovat dále, protože hlavní nepřítelem je tam vítr na té náhorní plošině. Tak jsme měli jeden den rezervu, pak se podařilo to přesně za těch 6 dnů přejít, prostě ten původní předpoklad se naplnil, takže bez problémů za těch 6 ten 6. den jsme dorazili do cíle ve Fince u železniční trati na severu té národní plošiny.
Takže to počasí, ty klimatické podmínky
počasí jste měli pohodě? Nám přálo, řekl bych docela výjimečně, že nám přálo, protože pouze první den jsme měli problémy se špatnou orientací, protože byla mlha a na té bílé pláně prostě, i když jsme měli tři GPSky v podstatě, tak jako ta mlha nám dělala velký problém a urazili jsme v podstatě jenom polovinu té trasy, co jsme ten den plánovali, ale pak se počasí vylepšilo, bylo naprosto jasno, slabý vítr, takže byly velice milosrdné podmínky, i ta kvalita sněhu byla celkem ucházející, takže další dny jsme postupovali tak, jak jsme plánovali.
A teplota, aby si posluchači udělali představu?
Teplota byla až příliš vysoká, teplota byla nad nulou, ale v kontextu toho, že taháte 40 plus kilogramové saně, plus batoh, tak se vlastně máte skoro nesnáz to uchladit. Přesně řečeno, váš rychlost vašeho postupu je daná tím, jak se jste schopni uchladit. Dá se říct, že byly podmínky poměrně ideální, jak říkal Pavel, kromě prvního dne, kdy byla bílá tma, kdy vidíte 2 až 50 metrů před sebe, či uděláte 2 kroky a denu se propadnete do rokle, sice sněhové rokle, nic se vám, nestane se vám úraz, ale ta navigačně jste znevýhodněn a pak musíte samozřejmě sledovat, co nejvíc denně udělat, pokud jste fit, pokud všichni jsou v pořádku, co nejvíc udělat, abyste si vytvořili zásobu, časovou zásobu na to, když by padl skutečně třeba bouře a vy jste se museli zahrabat ve stanu a být několik dnů. Jídlo jsme na to měli, benzín jsme na to měli, podmínky jsme na to měli, ale už by nebyla časová rezerva potom domů. Že jo? Mm-hmm. A pokud by šlo o něco vážného, neřešíme časovou rezervu domů.
Ta náhorní plošina norská je vyhlášena národním parkem. Já zase díval do mapy, tam to je napsáno. Tak mě tak napadá otázka, jestli jste někoho potkali po cestě. Jsou tam turisti, anebo...
Jsou tam turisti. Je to poměrně rozlehlé území, takže ty turisti se tam rozptýlí. Není to tak, že byste potkali každou hodinu nějaké lidi, ale potkávali jsme lidi a v podstatě jsme potkávali lidi, kteří tam šli za stejným cílem jako my, tu plošinu přejít.
A šli tedy po stopách Amundsena.
To já nevím, jestli šli na po stopách Amundsena. Prostě to byli to Norové, no, většinou to byli místní, tedy, kteří tam byli na dovolené a prostě tam tak jako my, tak se sáňkami polárními a na lyžích to přejížděli z jedné strany na druhou. Akorát na rozdíl od nás, teda většina těch lidí využívá takovou síť chat, která tam je. Jsou to ale chaty, které nejsou většinou veřejně přístupné. Musíte si u Norského turistického svazu objednat klíč od té chaty, zaplatit nějaký poplatek. Takže my jsme byli asi jedni z mála, kteří to přejížděli tímto stylem, že spali venku a důsledně prostě se zdržovali výhod civilizace během toho pochodu.
S Jindřichem Krásou a Pavlem Nutilem si povídáme o projektu S čapkem krajinou Amundsena. Pánové šli po stopách Amundsena, který přecházel tu náhorní plošinu před 120 lety a po stopách Karla Čapka, který přecházel před 80, ne, obráceně, nebo? Ne, ještě to upravte, prosím, než si pustíme písničku.
Bylo to poměrně přesné, Amundsen tam byl skutečně před 120 lety, ano. On tam byl víckrát, jak jsme si řekli. Čapek tu náhorní plošinu viděl z rychlíku z bergenské tratě z Osla na Bergen. Nicméně tu krajinu krásně popisuje ve své knize Cesta na sever, popisuje i ta místa toho nejvýše položeného místa Fins a ledovec Hartangen-Jökullen.
Mm-hmm. Tady vidím úryvek z té knihy Cesta na sever, vy jste mi ho tady tak pěkně připravili na cedulce. Člověk, který viděl obě točny, muž, který ztratil sebe, když letěl do takových pustin zachránit někoho, kdo se mu zbytečně a okázale pletl do v uvozovkách jeho Arktidy, to napsal Karel Čapek o Roaldu Amundsenovi. Jaké byly podmínky cesty, jaké bude mít ta cesta výstupy, dozvíme se za okamžik od našich hostů. Našimi hosty jsou ve čtvrtek předpolednem Jindřich Krása, Pavel Nutil. Jindřich Krása, mimochodem za podpisem v mailu, to musím prozradit na vás, máte polárník, zimní plavec a soukromý pilot. To mi přijde hodně, hodně zajímavá souvislost. Mimochodem, stačil jste si zaplavat někde u té náhorní plošiny v Norsku?
No, ke své hanbě jsem to nedotáhl. Parťáci byli varováni, že takovou úvahu mám.
Byla tam tekoucí voda, měl jsi šanci.
Byla tekoucí voda, jenže byla v předpolednem a kdybych zastavil na déle jak 4 hodiny, tak byste mě nechali za sebou, respektive nenechali, protože jsem měl stán, ale každopádně byste měli nemístné poznámky. Takže bohužel nebyli jiní zimní plavci, takže nebylo plavat, ale popravdě tady při té akci je to něco jiného, než při závodech zimního plavání, kdy máte veškerou podporu od sanitek až po teplý čaj. Vy si nemůžete dovolit jít do nějakého rizika ve smyslu bezpečí a nebezpečí vylezení z vody. Tam ta řeka, která tam byla z části zamrzlá, mizela pod ledem a vy si nemůžete dovolit něco, co by vás a ostatní ohrozilo. Čili kdyby byl bezpečný vstup do vody ve vhodný čas, to znamená třeba přes rozděláním stanu, pak by to byla jiná diskuze.
Pak byste o tom uvažoval.
Tak, ale cokoliv děláte, musíte dělat bezpečně, stejně jako létání.
Riskoval nějak Pavel Nutil, jinak tedy místo starosta Plané u Mariánských lázní. Pustili vás z úřadu s tím, že...
Z úřadu mi pustili rádi, mě zbavili na týden. A doma mi taky žena pustila, no, protože je zvyklá, že občas vyvádím takovéhle věci, tak jsem neměl problém.
Tak jste vyváděl i letos v březnu.
No, tak
jak o vás bylo postaráno, respektive jak jste se o sebe museli postarat, to už jsme řekli v tom vstupu úvodním, jak jste se, jak si balili a dávali dohromady všechny ty logistické věci, ale zajímá mě ta praxe. To znamená, pokud jste ušli tu celodenní trasu vytyčenou, našli jste místo na stanování, rozdělali oheň, třeba mě napadá, nebo uvařili něco, jak to probíhalo?
Jak už jsem předeslal v tom asi pár desítek minut před tímto vstupem, tak to vaření je poměrně zásadní věc, protože nejde ani tak o jídlo, jako spíš o pití, o doplnění tekutin. A vaření musí probíhat na benzínovém vařiči, protože plynové vařiči v zimě špatně hoří, ten kapalný plyn se blbě splyňuje. Tak jsme měli, aby byla úplně super jistota, tak jsme měli asi 4 benzínové vařiče, z čehož 2 selhaly, takže pořád ale byly 2 funkční vařiče. A to vaření zabere v podstatě večer 2 hodiny a ráno taky 2 hodiny, takže je to poměrně dost velká část toho dne. Díky Jindrovi, kterýmu se podařilo sehnat velký expediční stan, tak jsme měli možnost, že jsme spali všichni 3 v jednom stanu a v tom stanu jsme mohli i vařit. To vaření vevnitř ve stanu je nutností, protože je většinou fouká vítr, silnější nebo slabší vítr, nicméně to vaření musí probíhat v tom stanu.
A doplňte klidně, jestli chcete.
Vy jste se ptal na tato praxi, jo? Ta teorie je, že v návodu na každý stan je, že se nesmí vařit ve stanu z požárních důvodů. Praxe je taková, že byste venku nic neuvařil, spotřeba benzínu byla nesrovnatelně vyšší. Vy se prostě musíte naučit bezpečně rozdělat ten vařič, který v prvních desítkách sekund vyvine poměrně vysoký plamen.
Ano.
Vy se musíte naučit tohoto udělat bezpečně, zvládnout tohle ten prvotní, řekněme, mírně nebezpečnější proces a rozdělat takhle a vařit prostě ve stanu. Nejlépe v předsínce, kterou jsme měli.
Ano.
Protože zase největší problém pro polárníka není zima nebo chlad, ale vlhkost. Čili čím dál od obytných prostor držíte vlhkost, která kondenzuje z jídla, z vody, kterou vaříte, tím lépe.
Je nějaká šance, to se možná budou ptát posluchačky, se zahřát jinak než tělesným teplem v tom stanu? Měli jste nějaké, já nevím, teď napadá nějaké ohřívadlo nebo něco takového?
Neměli, nebylo to potřeba, nicméně postupy pro potápění počítají s tím, že podchlazeného potápěče například skutečně nemůžete ho zahřát naráz, tím byste ho zabili, protože to tělo má ten mechanismus toho uzavírání cév k periferiím, čili vy nemůžete ho zahrát celého, čili byste ho dával do vlažné vody, tak byste museli mít končetiny. A nebo další 2 těla třeba okolo něj.
Ano.
Ať je toho muž nebo žena tam muž, když jde o život, tak to nezajímá. No, k tomu to nemuselo dojít. Ale ty postupy v potápění například, což je disciplína v některých ohledech podobná, s tím počítají.
Ještě mi řekněte, jestli jste narazili na nějaké nečekané nesnáze. Jestli vám něco vyloženě skočilo do cesty nebo do plánů, že jste museli třeba improvizovat oproti původním plánům.
Já osobně jsem narazil u sebe na nesnáze toho typu, že jsem měl poslední 2 dny problémy s nohama. A to je možná na další vyprávění. Já jsem prodělal před 5 lety poměrně těžký úraz. Měl jsem rozdrcený oba kotníky a rostlo mi to teda tak, že chodím, ale není ta úplně ty postavení těch nohou není úplně správný a při tom pohybu na těch lyžích tak dochází prostě k odírání těch nohou nebo k bolesti prostě ve večerní hodinách, vždycky na konci toho pochodu, takže ty poslední 2 dny jsem dost zdržoval, jako, ale nicméně časově se to podařilo i tak uskutečnit, ale já jsem ty poslední 2 dny dost trpěl, teda, ale to jsem tak nějak předpokládal dopředu, já přesto, že mám tyto problémy, tak mě to tak baví, tyto akce, že prostě na to pojedu příště zase, jo, na podobnou akci.
Když už jste našli tu souvislost pro tu expedici, tedy Amundsen, Čapek, cesta Norskem, a šli jste po jejich stopách, nestálo by za to tam třeba tu spojitost nějakým způsobem zaznamenat, jako nevím, nějakou třeba pamětní deskou nebo nějakým kamenem, kde bude něco vytesáno nebo něco takového? Nenapadlo vás to?
No, pane Juríku, vy se mi ptáte na něco, na co znáte odpověď.
To jste možná mohl čekat takovou otázku.
Protože vy dobře víte, že my chystáme umístění pamětní desky nebo připomenutí. Otázka, jaké to připomenutí by kdo chtěl zvolit. My jsme se rozhodli, že bychom to chtěli udělat způsobem hodným Čapka. Čili můžete samozřejmě to připomenutí udělat různě. Můžete dát, dneska máte sprejem, můžete to vylít na nástěnku. My bychom rádi umístili pamětní desku.
Pamětní desku.
V místě, kde cestoval.
Aha, dobře. I o tomto plánu, který bude následovat vlastně po té expedici, ze které jste se čerstvě vrátili, budeme mluvit v našem vysílání dál. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. 11 hodin a 640 minut, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Ještě chvilku si budeme povídat s našimi dnešními hosty Jindřichem Krásou, Pavlem Nutilem o expedici s Čapkem krajinou Amundsena. My jsme řekli, že ta cesta bude mít nějaký výstup. Už jsme tady na to narazili, řekli jsme tady pamětní deska, ale ono to není všechno. Co všechno máte v plánu, pane Krása?
Tak ta pamětní deska je jeden z těch větších cílů jakoby v pozadí. V první řadě bychom rádi vyrobili film o výpravě, o tom přesahu, o souvislosti mezi Čapkovou cestou a místní krajinou, jak tu krajinu viděl on. A rádi bychom zmínili i Amundsenovu výpravu. A ten film by tohleto záležitost představil širší veřejnosti na festivalech, audiových filmů například, na zimních festivalech. A pochopitelně paralelně s tím bude probíhat práce administrativně komunikační s vlastníky nemovitostí v místě, kde ten Čapek. Nemůžete si dát cedule někam na obydlí někoho jiného, ano, bez jeho dovolení. Samozřejmě bychom rádi vtáhli další hráče, kteří o to budou mít zájem do procesu, to znamená ministerstvo kultury například, ambasádu českou v Norsku, která nám mezi tím na neoficiální bázi vyšla vstříc a pomohla nám v té komunikaci. Další ochotní přátelé, kteří nám pomáhají se zajištěním norského výtisku knihy Cesta na sever, protože ta pamětní deska bude ve dvou jazycích, českém a norském. Bude tam citát z té knihy. Čili, aby to bylo do důsledku připravené, tak skutečně bychom pak ten závěrečný ceremoniál chtěli uspořádat i za přítomnosti těchto přátel a partnerů.
Je to asi běh na dlouhou trať, jak vás tak poslouchám, protože ty úřednické úkony asi se nijak urychlit nedají.
Tak vy musíte, když na čem takhle pracujete, tak pracovat hlavně se sebou a tak se svým časem a ostatní neměné veličiny berete jako fakta. Z toho vám pak vyjde doba nezbytná a úsilí s tím spojené.
Existuje nějaký odhad, kdyby třeba ta pamětní deska tam mohla být umístěna?
Tak, já nechci předjímat přesný čas. Bude záviset skutečně na vyjádření norské strany, bude záviset na tom, na grafickém návrhu, který bychom rádi ještě v širším nějaké veřejné diskuzi projednali. Asi nebudeme moci s každým obyvatelem České republiky toto projednávat. Nicméně Čapkův odkaz je národní odkaz. Čili není to odkaz ani můj, ani jenom váš, je to odkaz nás všech, čili rádi bychom tu věc ještě komunikovali se zájemci, s lidmi, kteří budou chtít se k tomu vyjádřit. Mm-hmm. A aby ten výsledek tomu odpovídal.
Ještě krátce k tomu filmu, ten zřejmě vznikne na základě určité podpory veřejnosti, jestli jsem to dobře pochopil, co přesně chystáte v této souvislosti.
Přesně tak, my jsme se rozhodli vybírat prostředky přes crowdfundingový server Startováč, kde jsme umístili celou řadu odměn od fotografií, videí, různých relikví z výpravy, desek, které jsme měli cestou, putovních desek, putovních výtisků knihy, vlajku, trička a další záležitosti. Je možné dokonce se prolétnout letadlem nad těmi místy. Samozřejmě všechno to je, všechny prostředky využijeme pro podporu projektu. Není to pro naše osobní nákupy vašich věcí, ano, my jako Polárnici své věci máme, ale pro podporu, čili pokud se vyberou větší prostředky, než žádáme na ten film, tak bude objednána třeba lepší, kvalitnější plaketa ze kvalitnějšího materiálu.
Mm-hmm. Pojďme říct tedy adresu toho projektu. Je to tedy startovač.cz?
Je to přesně tak, je to startovač.cz a název projektu, jak všichni víte, s Čapkem krajinou Amundsena, tam najdete více informací.
Máte novinky. Nějakou uzávěrku, ten výběr?
Cirka za necelých 40 dnů se rozhodne jeden pravdy, čili 30 dnů plus, řeknu, kdy prostě buď to ty prostředky všechny vrátíme, když se nevyberou, anebo se vyberou a bude film. A samozřejmě my se pokusíme, abychom z toho ještě našetřili na část prostředku na tu pamětní desku. Pokud se říkám, vyberou větší prostředky, udělá se kvalitnější pamětní deska s reliefem například. Pokud se vybere ještě více, uhradí se část nákladů na příští výpravu, která bude mít za cíl to slavnostní umístění té pamětní desky.
Dobře, ještě upozorním na facebookový profil celé akce, vlastně dá se říct, s Čapkem krajinou Amundsena. Stačí si vyhledat tento profil a tam jsou i fotografie. Koneckonců ty budou i na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Budeme k dnešnímu rozhovoru psát článek, fotografie už od vás máme, bude tam také záznam tohoto rozhovoru. A úplně nakonec se zeptám, jestli náhodou nemáte za lubem nějaký další nápad, pánové, protože to je věc, na které jsme nebyli nějak dopředu domluveni, ale zajímá mě to, protože nevěřím tomu, že to je poslední počin tohoto charakteru, nebo tahle cesta nebyla poslední, kterou byste rádi do těch končin třeba nebo podobných míst zamířili. Pane Nutile?
Tak já určitě, jak už jsem předeslal, tak hodlám, dokud mi to půjde, tak hodlám cestovat tímto způsobem dál a určitě příští zimu chci něco podniknout a zatím nemám hlavě žádný konkrétní nápad. Mm-hmm.
Žádný cíl, třeba na nějakou metu nebo nemám sen, žádnou, kam byste se chtěl podívat?
Dá se to tak říct. Na sever prostě, na sever a v zimě.
Na sever
takhle,
a v zimě.
Takhle obecně bych to shrnul, ale to my... konkrétních míst zajímavých je tolik, že prostě...
My zimomřivci máme z vás husí kůži už teď. Pohárník a plavec, otužilec Jindřich Krása také něco plánuje?
Také se chci vydávat do severských končin. Samozřejmě těch nápadů mám celou řadu. Samozřejmě i v tomto projektu ten se dá dál pokračovat. My jsme uvažovali ještě s kolegou Richardem Štybicem, který zde není, ale který jehož duch zde s námi je, protože na mnoha věcech jsme spolu diskutovali a na mnoha věcech jsme se shodovali. Mohli bychom při jedné z příštích výprav udělat třeba jakési fiktivní rozhovory Čapka s Amundsenem na základě jejich reálných stanovisek k nějaké věci, k nějakému reálnému problému. A víme, že třeba Čapek trpěl bolestí zad, bolest zažil i Roald Amundsen, Čapek to řešil tím, že napsal Krakatit. A to může být námět na říkám, fiktivní rozhovor těchto osobností v rámci zábavy při příští výpravě.
Tak plány jsou, to je jednoznačné. Tak nezbývá, než popřát, aby se vám dařilo. Hodně úspěchů při dalších expedicích podobného charakteru. O akci s Čapkem krajinou Amundsena přišli vyprávět Jindřich Krása, Pavel Nutil. Ať se daří, děkuji za váš čas, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme za pozvání, nashledanou.